Welcome to the Voice of America in Albanian.
Sekretari I Shtetit John Kerry thotë se komuniteti ndërkombëtar po diskuton për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë. Kryeministri grek Tsipras vlerëson marrëveshjen me Udhëheqësit Evropian, por shton se vështirësitë e vërteta fillojnë tani. Shefi I ri I Pentagonit Ashton Carter bën vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës. Unë jam Keida Kostreci. Prokuroria e Gjirokastrës dërgoi në gjykat dosjen e 30 personave nga fshati Lazarat, të cilët akuzohen për vepra penale që kanë lidhje me kultivimin dhe trafikun e narkotikëve. Do të kemi sot në emision një intervistë me ministrin e Brendshëm të Shqipërisë, Sajmir Tahiri, I cili mori pjesë në takimin e nivelit të lartë kundër ekstremizmit këtë ditë në Washington. Sot është dita ndërkombëtare të dhënave të hapura dhe një grup veprimtarësh diskutua në Tiranë mbi mungesat e informacioneve ekonomike. Bashkia Gjirokastrës ka siguruar mbështetjen me financime nga Fondi I Zhvillimit për projekte të reja që I vinë në ndihmë qendrës historike të qytetit. Stacioni e kurudhor ndërkombëtar I Bajsës është I vetmi në Shqipëri që shërben për transportin ndërkombëtar të mallrave. Do t'ju njohim me aktivitetin e këtij stacioni. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry thot se komuniteti ndërkombëtar po diskuton për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë si përgjigje ndaj rrëmbimit të territoreve ukrainase, duke thënë se Rusia është angazhuar në një proces absolutisht të paturpshëm dhe cinik gjatë ditëve të fundit. Duke folur në Londër para bisedimeve me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, zoti Kerry u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nuk do ta tolerojnë atë që ai e quajti sjellje jashtëzakonisht të ulët të Rusisë. Ai vuri në dukje se Rusia ka drejtuar një përpjekje në Kombet e Bashkuara për ta hedhur përgjegjësinë për trazirat në Ukrainën lindore mbi qeverinë ukrainase, ndërsa vazhdon atë që zoti Kerry e quajti grabitje territori në atë rajon. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko akuzoi dje Kremlinin për një përfshirje direkte në vrasjen nga snajperat të protestuesve anti-rus vitin e kaluar në sheshin Majdan të Kievit. Ai e bëri komentin në përvjetorin e parë të vrasjeve. Kryeministri grek Alexis Tsipras thotë se një marrëveshje e re me Udhëheqësit Evropian për të shtyrë afatin e pagesës së borxhit të paketës së shpëtimit ishte një sukses I rëndësishëm, por se vështirësitë e vërteta fillojnë tani. Zoti Tsipras tha sot se fituam një betejë, por jo luftën. Marrëveshja e djeshme u jep Greqisë 4 muaj shtesë që të paguajë borxhin në këmbim të angazhimit të Athinës që të paraqesë një plan të pranueshëm reformash ekonomike deri të hënën. Detajet e planit të reformave që do të paraqitet këtë të hënë nuk janë bërë publike. Kryeministri u takua me kabinetin e tij sot për të analizuar propozimet e mundshme. Sekretari I ri I mbrojtjes I Shteteve të Bashkuara Ashton Carter thotë se do që të siguroj një sukses të qëndrueshëm në Afganistan. A I bëri komentet në një vizit të paparalajmëruar në vend gjatë udhëtimit të ti të parë jashtë Shteteve të Bashkuara si kreu I Pentagonit, për të shqyrtuar rrugët e arritjes së një suksesi afat gjatë të misionit Amerikan atje. A I tha se presidenti Amerikan Barack Obama do që zoti Carter të bëj vlerësimin e vetë për praninë e trupave amerikane në Afganistan dhe nuk ka përjashtuar mundësinë e ngadalësimit të procesit të tërheqjes së trupave nëse do të ishte nevojshme. Libianët po protestojnë kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik që morën përgjegjësinë për sulmet vdekjeprurëse me bomba në lindje të vendit. Mira vetë u mblodhën dje në Benghazi pas vrasjes së të paktën 40 vetëve dhe plagosjes së dhjetra të tjerëve në tre sulme vetvrase në qytetin e Kubas. Grupi për monitorimin e të dhënave të zbulimit Site Intelligence me qendër në Shtetet e Bashkuara tha se dega e Shtetit Islamik në rajonin Barka mori përgjegjësinë për sulmet dhe identifikoi autorët si libian dhe saudit. Në Libi është shtuar dhuna, ndërsa luftëtarët besnik të Shtetit Islamik përpiqen të zgjerojnë territorin që kanë nën kontroll. Prokuroria e Gjirokastrës dërgoi në gjykat dosjen e 30 personave nga fshati Lazarat, të cilët akuzohen për vepra penale që kanë lidhje me kultivimin dhe trafikun e narkotikëve. Prokuroria publikoi listën e personave të akuzuar, me së cilëve edhe gra. Sipas burimeve zyrtare, hetimet për ngjarjet e mesit të vitit të shkuar, kur policia mori kontrollin në fshatin e njohur për kultivimin e marijuanës, kanë përfunduar. Prokuroria tha se dosjet e rreth 90 personave nga fshati Lazarat janë dërguar deri tani në gjykat. Një pjesë të akuzuarve, sipas prokurorisë, janë arrestuar nga policia. Prokuroria e Gjirokastrës tha se hetimet për Lazaratin u kryen në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme dhe me pjesëmarrjen e 10 prokurorëve. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Sajmir Tahir, i tha zërit Amerikës se që nga viti i kaluar, dërgimi i qytetarëve shqiptar për të luftuar në Siri ka njohur një frenim të dukshëm. Në një intervistë, zoti Tahir, i cili mori pjesë në takimin e nivelit të lartë kundër ekstremizmit këto ditë në Washington, foli edhe për gjendjen e rendit në Shqipëri, e cila kohët e fundit është tronditur nga disa bomba të vendosura në Tiranë. Ai u intervistua nga kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Zoti Tahir, ju morët pjesë në samitin kundër ekstremizmit këtu në Washington, një samit i pazakontë. Sa është problem dhe sa ekziston në Shqipëri fenomeni i radikalizimit? Në analizën tuaj është rritur ekstremizmi vitet e fundit ose muajt e fundit, si doni?
Është rritur sigurisht në vitet e fundit, sepse është rritur në nivel global, domosdoshmërisht në nivel rajonal, po edhe në Shqipëri. Por nga ana tjetër është rritur përpjekja e shtetit, është rritur përpjekja e shteteve për të luftuar këtë fenomen që deri dje edhe nuk njihte vëmendjen e duhur. Ne kemi provuar që në Shqipëri, pas procedimeve penale dhe arrestimeve të vitit kaluar, ka njohur një frenim të dukshëm fenomeni i organizimit dhe dërgimit të qytetarëve shqiptar në Siri apo në vende ku ka konflikt të natyrës ekstremiste apo të terrorizmit. Pra do të thotë që veprimi eficient dhe në kohë për të luftuar këtë fenomen i jep efektet më njëherëshme. Kjo është vetëm goditja e pjesës më dukshme të këtij fenomeni, por ndërkohë një zgjidhje më e qëndrueshme mbetet patjetër në luftimin e faktorëve që gjenerojnë.
Zoti Tahir, kohët e fundit në Shqipëri ka patur një sër incidentesh me bomba. Sa shqetësuese është për ju gjendja e rendit në vend?
Nuk ka asgjë për t'u habitur që krimi të reagoj kundër përpjekjes tonë për të luftuar botën e krimit, dhe kjo do të thotë që ne jemi në rrugën e duhur, siç do të thotë që përfaqësuesit e botës krimit nuk gjenin asnjë shteg që të bashkëpunojnë apo të negociojnë me policinë e shtetit apo me instancat qeveritare. Unë e kuptoj që fenomene të tilla si shpërthimi eksplozivëve ka pasoja të menjëhershme në tronditjen e besimit publikut. Por sot, unë e them pas një droje, Shqipëria është një vend shumë më i sigurt se ç'është e dje. Kjo duke ju referuar tregusve, kjo të luftës kundër krimit, por kjo duke ju referuar edhe aksesit që kanë sot qytetarët në policinë e shtetit për të ndarë shqetësimin që në fazat paraprake, por edhe për të kërkuar zgjidhjet që ndryshme të problemeve tyre në institucionet e vendit dhe në mënyrë më specifike në policinë e shtetit.
Dakor, po ky krim po bëhet aq i fuqishëm sa që po sfidon shtetin drejt për drejt.
Ne po zhvillojmë hetime të thelluara për t'i dhënë përfundimisht zgjidhje çështjeve që kanë të bëjnë jo vetëm me shfaqjet e dhunshme të kriminalitetit, por edhe me tronditjen e besimit publikut, siç janë edhe ngjarjet me eksploziv. Dhe unë e them me bindje, nuk do jetë gjatë koha kur të tillë njerëz të dalin para drejtësisë dhe të vuajnë dënimin e merituar.
Takimi që ju patët me FBI-n këtu në Washington, a ka lidhje të drejtë për drejtë me hetimet që po bëhen tani?
Nuk ka lidhje drejtë për drejtë, sepse edhe në hetimet që po zhvillojmë tani e kemi asistencën e partnerëve ndërkombëtar dhe më konkretisht FBI-s. Por takimi që zhvillova në zyrat qendrore të FBI-s me drejtuesit më të lartë, po kshu edhe në departament të shtetit, në departamentin e drejtësisë, në byron kundër terrorizmit apo në departamentin e luftës kundër drogës shtrojnë bazën mbi cilën do të ngrihet një partneritet shumë i qëndrueshëm.
Zoti Tahira, mund të ndani me publikun se në çfarë pistash po hetohet?
Jemi rrugë të mbar. Po nuk mund të flasum para atyre që po zhvillojnë hetimet sot. Policia e shtetit është tërsisht e angazhuar bashkë me prokurorinë për të çuar para hetimet dhe besoj shumë shpejt do kemi rezultate pozitive.
Zoti Tahir, me qënëse një sër rast është të bujshme në Shqipëri nuk janë zgjidhur, si për shembull vrasja e gjykatësit në Florë, apo sidomos vrasja e bankierit Santo në Tiranë, në publik ka dyshime mbi gatishmërinë e shtetit për të goditur. Cila është përgjigja juaj?
Unë nuk besoj që dyshohet angazhimi ynë në luftë kundër krimit organizuar pas një dallimi. Unë nuk besoj që ka dyshim rreth mundësisë tonë për çuar përpara procesin e reformimit të sektorit të sigurisë, të policisë shtetit përfshirë apo drejtësisë kriminale ndërsi, përfshirë këtu edhe reformën e sistemit gjyqësor, për ta bërë të pamundur që kriminalët, cilët kapen, shkojnë në proces gjyqësor, marrin dënime fare të vogla dhe pastaj riciklohen në shoqëri, duke rikthyer kërcënimin në shoqëri.
Po cila është halka më e dobët në gjithë këtë sistem, mendoni? Pse nuk zbulohen krimet të tilla të bujshme?
Krimet pa zbuluara kanë çdo vend dhe kjo nuk është tregues për punën e agjencisë zbatuese. Tregues është sigurisht shkalla besueshmërisë publikut të institucionit dhe tek policia e shtetit. Dhe unë do preferoja që me këtë çelës të lexohej edhe puna e institucioneve, puna e policisë shtetit në tërsi lidhur me luftën kundër krimit organizuar. Mos harroni që deri para pak kohësh Shqipëria ishte një vend i zhytur në drog, ndërkohë që vetëm vitin e kaluar ne kishim rezultate të cilat ishin fare të pamendueshme, po ti krahasosh edhe me 8 vitet e kaluar të ndedhura bashkë.
Zoti Tahir, me që ju përmendët drogën, operacionin e drogës në disa pjesë të vendit, mendoni ju se problemi është eliminuar në thelbin e tij, domethënë nuk ka zyrtar në rangje të larta që e drejtojnë me një dorë si thua patdukshme çështjen drogën në Shqipëri?
E sigurt është që situata në cilën gjendet vendin lidhur me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike nuk mund të degradonte aq shumë, nëse nuk do kishte më pak ta mbyllje sysh nga ata që qeverisin deri dje vendin.
Por Zoti Tahir, me ndryshimin e administratave, ju keni patur kritika këtu nga opozita, ndoshta edhe nga të tjerë. Ju mund të keni hequr nga forca policore ekspert që kanë qenë përgatitur edhe nga të huajt në Shqipëri. A ka ndikuar kjo në dobësimin e forcës goditëse të policisë?
Në qoftë se këta që thoni ju do kishin bërë detyrën, Shqipëria nuk do ishte këtu ku është. Dhe nuk do kishim trashëguar atë nivel të madh të kriminalitetit, të përhapjes kriminalitetit në raport me popullsinë dhe të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ama një gjë është e sigurt, ne duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që policia e shtetit e vetme nuk mund të bëjë asnjë rezultat në rast se shoqëria ndërsi nuk bindet se duhet luftojmë bashkërisht krimin organizuar, korrupsionin, pse jo dhe terrorizmin.
Zoti Tahir, ju faleminderit.
Faleminderit juve.
Sot është dita ndërkombëtare të dhënave të hapura dhe një grup veprimtarësh diskutua në Tiranë mbi mungesat e informacioneve ekonomike. Studiuesit pohuan se transparenca mbi të dhënat ekonomike mund të zhvillojë bizneset, të luftojë korrupsionin dhe monopolet.
Instituti Shqiptar i Shkencës zhvilloi sot një takim me studiues në ditën ndërkombëtare të dhënave të hapura. Në një ditë si kjo, veprimtarë në kryeqytete të ndryshme të botës punojnë në dobi të transparencës. Veprimtarët shqiptar u përqendruan tek hapja e të dhënave dhe transparencës mbi shoqëri tregtare dhe koncesionare që veprojnë në Shqipëri.
Në momentin që nuk ka një bursë, në momentin që njerëzit nuk kanë investuar me paratë tyre në aksionet e kompanive private, normal që dhe interesi për të lexuar apo për ditur si po shkon ekonomia nuk është shumë i lartë. Arsye tretë është edhe koncepti apo perceptimi që kanë drejtuesit e medias për biznesin privat, në momentin që dikush publikon një lajm për biznesin privat, atëherë ai konceptohet sigurisht si reklam.
Një numër i madh marrëveshjesh koncesionare ende nuk janë publikuar në Shqipëri. Ekspertët pohojnë se mungesa e transparencës është një nga pengesat kryesore të shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare. Pra nga burojnë korupcioni, keqeverisja dhe varfëria në Shqipëri.
Dhe mendoj që në vitin 2015 që qeveria ka shprehur që ka interes të hapë shumë koncesionet dhe ka një listë me të paktën 80 njësi koncesionare që përfshin dhe arsimin dhe burgjet dhe shëndetin, pra shtrihet në të gjitha, është rëndësishme që dhe publiku, gazetaria, ekonomike, studentët, aktivistët për transparencë dhe për mirë qeverisje, të kenë një sistem referimi ku të gjenë lehtësisht disa të dhëna. Pastaj këto të dhëna mund mos jenë shtëruese, mund mos jenë të plota.
Transparenca e të dhënave ekonomike është një fushë që lidhet me mirëqeverisjen dhe me dobinë tërësore të informacionit si një mjet që rrit cilësinë në vendimarrje. Regjistri i koncesionarëve paraqet marrëveshjet dhe bilancet e kompanive dhe mund të ndihmojë bizneset dhe vetë qeverinë që të mos përsëritë gabimet e qeverive të mëparshme.
Dhe është e dukshme që efekti që kanë pasur koncesionet në ekonominë shqiptare ka qenë minimal, si për sa i përket ndikimit që ato kanë pasur në punësim në ekonomi apo dhe ndikimit që kanë pasur në të ardhat buxhetore. Dhe në momentin që kjo bëhet publike apo në momentin që media do të filloj dhe të deklaroj apo të jap të dhënat e ndikimin minimal që ka pasur ky koncesion, ky duhet të shërbejë një mesazh për qeverinë, e cila ndonse qeverinë aktuale, e cila ndonse tha që do rrezoj koncesionet e qeverisë më parashme, ka futur dhe nuk po lë gjë pa dhënë me koncesion. Paktën media në këtë rast duhet të jetë kritike, duhet paktën të lobojë, të ngrejë problematika që ne të mos bëjmë më gabimet në kaluar.
Ekspertët pohuan se transparenca mund të zbuloj dhe të shmang lehtësisht monopolet në disa sektor, si nafta dhe fushat tjera, ku ende nuk ka dritë mjaftueshme për vëmendjen e opinionit publik, i cili nga ana vet ka një perceptim të lartë mbi korrupsionin e sektorit publik dhe privat në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Bashkia Gjirokastrës ka siguruar mbështetjen me financime nga fondi i zhvillimit për projekte të reja që vinë në ndihmë qendrës historike të qytetit. Nënkryetari i bashkisë së Gjirokastrës thotë se projektet në disa miliona dollar sjellin shërbime më të mira për turizmin dhe nxisin ruajtjen e zonës muzeale. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësitë.
Bashkia e Gjirokastrës pritet të nisë përgjatë vitit 2015 një seri investimesh në qendrën historike që mbrohet nga UNESCO. Investimet synojnë kryesisht ripërtëritjen e infrastrukturës rrugore dhe për më tepër kthimin e qendrës historike të Gjirokastrës në një rrugë këmbësorësh.
Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Vangel Muço thot për Zërin e Amerikës se projekti i parë në infrastrukturën që lidh rrugën kombëtare me qendrën historike të qytetit ka vlerën e rreth 2 milionë dollarëve.
Rruga nga sheshi i Çerçizit në postblok ka një vlerë prej 250 milionë lekësh dhe presupozon të jetë një aks rrugor me parametra bashkohor i aftë për të përballuar fluksin e madh të turistave që në qytetin e Gjirokastrës në periudha të caktuara janë. Do të jetë një rrugë me elementët e vlerave të trashëgimisë, duke patur parasysh që kalon në pjesën më të madhe të saj në hapësirat urbane të qendrës historike.
Zoti Muço thot se elementët e tij krijojnë jo vetëm një komunikim më të mirë rrugor, por edhe një mundësi të shfrytëzimit të parkingjeve për automjetet dhe lehtësi për turistat. Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastrës thot më tej se po këtë vit pritet të nisë dhe një projekt mjaft ambicios që synon krijimin e një unaze rrugore që krijon mundësi për lëvizjen si këmbësor në qendrën historike të turistëve. Ky projekt financohet nga buxheti i qeverisë qendrore dhe krijon nyje të reja të qarkullimit të mjeteve jashtë zonës së pazarit historik të Gjirokastrës.
Gjithë financimet për këto objekte janë në funksion të ridimensionimit të vlerave të trashëgimisë në funksion të turizmit historik. Të gjitha këto janë pjesë e rritjes së cilësisë së jetës qoftë të qytetarëve vendas, qoftë të qytetarëve tranzit, si ata turist apo të huaj apo vendas. Këto janë investime që mbartin në vetvete të tyre jo vetëm elementin rrugë komunikuese, por mbartin gjithë elementet e tjerë të rrjeteve inxhinierike, të cilat janë rrjeti i energjisë elektrike, ai kanalizimeve, ai furnizimit me ujë, telekomunikacionit, ndryshimi rrugor, të cilat janë element të domosdoshëm jetik dhe funksional për jetën e dhe veprimtarinë e çdo njeriu që vjen në këtë qytet.
Të gjitha këto projekte, thot në kryetari bashkisë Gjirokastës, kombinohen me një paket të plot investimesh që do të mbështeten edhe nga buxheti vendor. Ai përmend investimet në rrugët me kaldrmë e guri, një mënyrë tradicionale ndërtimit në Gjirokastër, si dhe ndriçimin në qendrën historike. Sipas tij, rrjetet e infrastrukturës do të njohin përmirësime dhe gjithçka shihet në ndim të sektorit turistik.
Se unë mund të them që ne kemi të planifikuar të ndërhyjm me një paketë prej 5 milion lekësh të reja në rikonstruksionin e kaldrmëve të qytetit. Kemi planifikuar të ndërhyjm me një paketë tjetër fondesh për rikonstruksionin e ndriçimit rrugor të qendrës historike dhe me vlerat që kjo qendër mbart. Neve kemi parasysh që të bëjmë një ndryshim funksional në funksion të gjithë aktiviteteve jetësore të kësaj qendre.
Gjirokastra u pranua në listën e pasurive botërore që mbrohen nga UNESCO 10 vjet më parë dhe qyteti ka njohur sfida në ruajtjen e pjesës muzeale. Mungesa e investimeve ka bërë që mjaft banesat periudhës otomane të rrezikojnë degradimin e plot. Infrastruktura e zonës muze nuk arrin të përballojë gjatë sezonit turistik prurin e turistëve që ka ardhur duke u shtruar vit pas viti. Për më tepër, zhvillimet e ngadalta kanë nxitur pak shërbime turistike në zonën e pazarit karakteristik të qytetit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Stacioni e kurudhor ndërkombëtar e Bajsës është i vetmi në Shqipëri që shërben për transportin ndërkombëtar të mallrave. Sipas ekspertëve, përmes këtij stacioni realizohet rreth 60% e trafikut të transportit shqiptar të mallrave. Ndërkohë, kurudha shqiptare po bën përpjekje për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e transportit ndërkombëtar të mallrave edhe me vendet e tjera të rajonit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në stacionin e kurudhor të Bajzës dhe përgatiti kronikën.
Stacioni hekurullor ndërkombëtar i Bajzës është i vetmi stacion hekurullor i rrjetit shqiptar i cili bën lidhjen e transportit hekurullor të mallrave me transportin ndërkombëtar. Aktualisht rreth 60% e trafikut të transportit shqiptar të mallrave realizohet pikërisht përmes stacionit hekurullor ndërkombëtar të Bajzës.
Tu bëhet një punë voluminoze në drejtim të mallrave për biznesin në tregun shqiptar, sidomos në biznesin e industrisë çelikut nëpërmjet kompanisë Kurum, e cila është zë pjesën kryesore të transportit hekurullor për ne. Gjithashtu dhe për biznesin vendas të industrisë përpunimit të lëndëve ndërtimit, industrisë ushqimore dhe pjesëve të tjera të biznesit Tiranës. Nga vitin vit, volumi punës në transportin e kurudhor këtu në Bajzë është rritur në mënyrë të ndjeshme. Dhe vitin që kaloi, e kurudha arriti që të realizoi në funksion të planit të vetë rreth 2 fishin e mallëve të transportuar në vitin 2013. Dhe pjesën kryesore të këtij transporti e zuri malla të erdhën nga Bajza.
Hekurulla shqiptare, tha zoti Jani, po bën përpjekje për zgjerimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit në shërbim të shtimit të transportit ndërkombëtar të mallrave, si dhe zgjerimit dhe rinovimit të kapaciteteve në stacionin ndërkombëtar të Bajzës.
Duke qenë se është lidhja kryesore me rrjetin e kurudhor të tregut evropian, dhe sot ne jemi nisur bashkë me një grup dhe nga Ministria e Transportit për një bashkëpunim në të ardhmen me hekurullat e Serbisë për të përmirësuar trungjet e kurudhore në destinacionin në Beograd, Podgoricë, Tiranë. Dhe faktikisht Bajza do jetë stacioni kryesor i cili do të psojë dhe ai transformimet e veta. Perspektiva për këtë stacion është shumë e madhe. Për faktin se segmenti i kurudhor nga Bajza në drejtim të stacionit Dvorës dhe të Durrësit ka bërë që të ketë edhe një lidhje port e kurudh port që në të ardhmen mund të jetë edhe në Malin e Zi.
Me gjithë vështirësitë dhe problemet me cilat vazhdon të përballet hekurulla shqiptare, si amortizimi i rrjetit hekurullor dhe mjeteve të transportit, si dhe mbikalimet e shumta të paautorizuara përgjatë linjave hekurullore, përsëri transporti ndërkombëtar i mallrave që realizohet në linjën Bajs-Podgoricë vazhdon të jetë gjithnjë në rritje. Për Zërin e Amerikës nga stacioni hekurullor ndërkombëtar i Bajzës Pëllum Sulo.
Urdhri ekzekutiv i presidentit amerikan Barack Obama për mbrojtjen nga deportimit të miliona emigrantëve pa dokumente duhet kishte hyrë në fuqi këtë javë, por kjo nuk ndodhi për shkak të pezullimit të një gjykatësi federal. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Michael Bowman, betejë ligjore sapo ka filluar. dhe si mbështetësit ashtu dhe kundërshtarët e urdhrit të njëanshëm të presidentit nuk tregojnë shenja se do të lëshojnë terren në këtë betejë.
Në komunitetet e emigrantëve ra një hije e zymt gjatë seminareve që po zhvilloheshin për të ndihmuar emigrantët pa dokumenta të përfitonin nga urdhri i presidentit. Kjo nismë është pezulluar tashmë. Në Arizona, Idalia Cervantes shpresonte se prindrit e saj të lindur në Meksik do të mbroheshin nga deportimi. Jemi zemërthyer tani, e morëm vesh në mesnatë dhe na filluan lotët. Pak orë më vonë erdhi dhe konfirmimi nga shtëpia e ardhmes. Nuk do ta injorojmë këtë vendim të gjykatës federale, pra nuk do të pranojmë aplikime derisa të qartësohet kjo çështje. Sipas drejtorit për studime ligjore të Universitetit të Massachusetts, Paul Collins, do të duhet kohë për një zgjidhje përfundimtare. Ligji në të vërtet nuk është bardhëzi. Nëse do të çojë në gjykatën e lartë dhe ata do të pranonin të merreshin me çështjen, atëherë do të duhet rreth një vit kohë. Deri atëherë do të mbizotëroj pasiguria për të huajt pa dokumente, si Steven Rodriguez, i cili u soll nga Meksika në SBA kur ishte foshnjë dhe nuk mundet të punojë ligjërisht tashmë që është në moshë madhore. Nëse dal të kërkoj punë, nuk më punëson askush. Kongresi nuk ka mundur të bjerë dakord për një plan reforme të sistemit e emigracionit, për të cilin pothuajse të gjithë mendojnë se duhet ndryshuar. Por mosveprimi legjislativ nuk justifikon veprimin e tepruar ekzekutiv, thot kongresmeni republikan Lamar Smith. Presidenti tha se do t'u jepte leje pune, leje qëndrimi dhe të drejtën për të marrë përfitime nga qeveria federale. Kjo është pika ku unë mendoj sa i e teproj. Pavarësisht protestave, zyrtarët në shtetet që paraqiten pa dinjë gjyqësore, thonë se ata janë duke mbrojtur rendin kushtetues. Ky është një parim i rëndësishëm kushtetues që shtrihet përtej thjesht çështjes së emigracionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk mundet të veprojë në mënyrë të njëanshme për asnjë çështje ligjore. Presidenti Obama nuk zmbrapset nga qëndrimi i tij. Mendoj se kemi me vete ligjin dhe historinë në anën tonë. Ne do të apelojmë këtë vendim, do të jemi gjithashtu të përgatitur që ta zbatojmë këtë urdhër plotësisht sapo të qartësohet aspekti juridik. Deri në këtë moment, historiku juridik duket se favorizon pozicionin e Zotit Obama. Gjykatat federale kanë qenë përgjithsisht në mbështetje të politikave të qeverisë federale për emigracionin, me veçanti kur janë paraqitur pa dinjë nga autoritetet e shteteve. Kështu që atyre do të duhet të bëjë një betejë të fortë. Për grupimet e emigrantëve lind detyra të bindin emigrantët pa dokumenta të mos vetë izolohen, por të qëndrojnë të angazhuar. Unë do ta vazhdoj këtë betejë, ndërkohë që e di se kam të gjithë komunitetin që më mbështet, derisa të sigurohem se prindrit e mi do të qëndrojnë në këtë vend.
Ishin këto materialet e përgatitura për sot, ne do t'ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.